No a když už jsme u programových změn, tak se teď vrhneme na další, možná ještě významnější změnu a možná ještě radikálnější. A to budou informace o změnách v programu Českého rozhlasu 2 Praha. A opět předávám slovo nejprve panu prozatímnímu řediteli Duhanovi.
Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že jsem příliš zainteresován a dobře informován, vím, jaká bude prezentace pana Ostrého, doporučil bych, aby měl první slovo on a já něco řeknu na závěr.
Dobrá, a ještě možná, jestli tedy já poprosím pana pověřeného programového ředitele Lukáše Hurníka, jestli ještě před vystoupením pana Ostrého nechce k tomu něco říct.
Učiním preambuly. Změny, které proběhly v lednu na Vltavě a proběhnou na Praze, jsou slučitelné s těmi, které proběhly na Radiožurnálu. Dokonce bych řekl, že to je všechno součást jedné myšlenky, totiž učinit ze tří celoplošních hlavních stanic Českého rozhlasu celek, kde se jednotlivé stanice komplementárně, které zde jsou komplementární vůči sobě a plní vůči posluchačům ty služby, které od nich posluchači za nynějšího stavu stanic Českého rozhlasu očekávají. To znamená, že očekávají od Radiožurnálu, že budou informováni, od Prahy, že se ocitnou v nějakém sociálním sounáležitosti s ostatními lidmi a bude jim porazeno v různých problémech a u Vltavy, že najdou kontakt s kulturou, s duchovními věcmi a tak dále. Ty změny se pokusily vylepšit tento stav, to znamená, učinili Radiožurnál ještě zpravodajštějším, učinili Vltavu, z Vltavy odstranili programy, které se hodně překrývaly s pražským obsahem, například nějaká talk show, která budou základem toho, co, na čem bude stát Praha od příštího měsíce. No a dávají větší prostor Českému rozhlasu 2 Praha, aby byla tou kontaktní stanicí, tou, která prostřednictvím níž může posluchač navazovat kontakty a nacházet nějaké rady do života. Hraje to ještě s jedním faktem, já nemám moc rád to vzdělování cílových skupin podle věku, ale v tomto případě to vychází opravdu tak, že zatímco Radiožurnál oslovuje čím dál mladší publikum a Vltava má to rozděleno od toho nejmladšího v čajovně až po ty nejzkušenější, tak Praha tady dostává ten prostor u toho staršího publika.
Děkuji panu pověřenému programovému řediteli a ještě se hlásí s poznámkou.
Jenom malá poznámka.
Pan prozatímní ředitel Duhan.
Inspirován tím, co řekl Lukáš Hurník, chci zdůraznit, že změny, které proběhly na Radiožurnále, které proběhly na Vltavě a budou teďka uskutečněny na Dvojce, jsou vlastně závěry a plynou ze závěru programové konference. Aby to tady nezapadlo, to je nesmírně důležité, kde se poprvé mluvilo o tom, že tři stanice celoplošné mají být komplementární a každá z nich má být programově jasně vyhraněna dle toho, co nám ukládá zákon o veřejnoprávních médiích.
Děkuji panu prozatímnímu řediteli a nyní už máte slovo vy, pane šéf redaktore Českého rozhlasu 2 Praha, Jaromíre Ostrý.
Paní předsedkyně, ctěná rado, vážení kolegové, kolegyně. Když mě někdy v březnu oslovil pan prozatímní generální ředitel Petr Duhan, abych přišel do Prahy, udělal to velice chytře, abych pokračoval v těch přirovnáních, jako ta včelka usedl na kvítek, který Ostrého a učinil to, co včelky v těch situacích dělají. To znamená, opladnil mě myšlenkou, ze které se nedalo uniknout. A já jsem měl vlastně už jenom dvě možnosti, buď to uschnout, nebo se nechat přesadit do zahrádky, ve které vlastně už jsem de facto nějakých 20 let pobýval, protože já s Českým rozhlasem 2 spolupracuji už 20 let a je to vlastně moje krevní skupina. A i z Brna bylo vidět, že ta stanice má nějaké problémy. Ten první z nich bych nazval název, protože všichni asi tušíme a všechny průzkumy to ukazují, že různé změny v různých časech dospěly do bodu, kdy posluchači přesně nedokáží pojmenovat název stanice, kterou poslouchají a kterou mnozí z nich mají velmi rádi. Takže někteří posluchači říkají Praha 2, někteří říkají Praha, někteří říkají Český rozhlas 2 Praha, někteří říkají Český rozhlas 2 a někteří teď naštěstí říkají podle mého názoru naštěstí dvojka. Ten název tedy pro mě byl takový první průběžský kámen, protože věřte tomu, není to tak jednoduché. Já velmi ctím tradici a vím, že ta stanice je propojena s počátky rozhlasu, čili je mi jasné, že toto zrovna bude kontroverzní bod. Ale hned úvodem bych chtěl také říct, že my jsme nechali testovat ten nový zamýšlený název, tedy dvojku jako slovo. Pro mě symbol setkání dvou lidí, symbol od momentu, kdy se z rodiny stává skutečně rodina, kdy se potkají dva lidé, kde je to komunikace mezi posluchači a rozhlasem. A z testu Databaru, jehož výsledky máme asi 14 dní k dispozici, vyšlo nadmíru překvapivě, že posluchači dvojku jako název berou téměř bezvýhradně. Pouze necelých 5% s tím má problém vzhledem k tomu umístění, vlastně neumístění slůvka Praha v názvu. Považují ten název za český, tradiční, velmi podle mě pochopili i tu symboliku toho, že se jedná o dva, že je tam nějaká ta souvztažnost vztahu mezi námi a posluchači. Čili řekl bych, že ten první složitý moment byl překonán, i když samozřejmě já čtu ty nepříjemné dotazy a nesouhlas na webových stránkách. Dnes jsme měli tiskovou konferenci, tak jsme o tom také hovořili. Snažím se komunikovat v rámci možností s těmi lidmi, kteří si stěžují. Pan Němec je zde přítomen, dnes jsme o tom spolu hovořili. Čili ty věci jsou v běhu, nabídl jsem setkání s těmi lidmi, protože si myslím, že ty věci potřeba vysvětlit. A chci dodat ještě jednu podstatnou věc, která není úplně zanedbatelná, že dnes opravdu nenajdete stanici celoplošného charakteru, aby měla název svého cílového města ve svém názvu. I Český rozhlas 2 Praha je vnímán velkou řadou posluchačů jako stanice regionální, dokonce i v té debatě teď na webu jeden přispěvatel nechtěně napsal, navrhoval některé věci, udělejte z Prahy, udělejte to v Praze, čili i nevědomky prostě někteří ti, kteří kritizují jaksi odklon od toho tradičního názvu, nevědomky vlastně potvrzují ten fakt, že ta stanice je skutečně vnímána jako pražská stanice, případně stanice regionálního charakteru pro Prahu a okolí. To je k tomu názvu. Dostal jsem samozřejmě úkol od pana prozatímního generálního ředitele a pana prozatímního programového ředitele odlišit tuto celoplošnou stanici od radiožurnálu a Vltavy. Tady musím říct jednu věc, že když to člověk slyší, tak samozřejmě cítí ty věci. Pak ale přijdete a otevřete tu skříňku a vidíte to už na vlastní oči. To znamená, že jsem objevil stanici, která z poloviny je zpravodajská, z poloviny je umělecká a dokonce průzkum německé agentury Brenzaport potvrdil, že posluchači vnímají Český rozhlas 2 Praha jako zpravodajskou stanici, což bylo pro mě veliké zklamání, neboť už řadu let používá tato stanice slogan Rádio na vlně pohody a ta realita byla jiná. Proto si myslím, že jsme se velice rychle shodli v tom, že musíme uhnout, a už tady o tom byla řeč, musíme uhnout a otevřít víc prostor pro radiožurnál, který je zpravodajskou stanicí, a víc ustoupit z toho prostoru Vltavy, neboť to je ta umělecká stanice. Já jsem přesvědčen, že obě tyto stanice udělají a taky už dělají to též, protože někdy se mohlo stát, že v těch stanicích bylo taky cosi zájemství Českého rozhlasu 2 Praha. A tak jsme začali těmito kroky. Pro mě hodně důležitá věc v tom dalším přemýšlení byla, že jsem si uvědomil, že to schéma je neskutečně složité. Na rozdíl od televize, kdy každý divák televize má u sebe ten televizní program a pak máte ten předpínač a díváte se podle toho, co je napsáno v tom programu. Rozhlas má sice svůj časopis, ale troufnu si říct, že tahle ta věc absolutně nefunguje, že programové schéma stanice rodinného typu musí vytvořit to schéma v jisté jednoduchosti. Přirovnal bych to k domácí knihovně, kde vy podle nálady prostě jdete a už víte, kam sáhnete a máte tam do toho Čapka nebo toho Jiráska, nebo prostě jako moderní, nebo dokonce poezii, nebo literaturu faktu, čili zpřehlednit schéma. Další věc pro mě velice důležitá, kterou jsem tady zdůrazňoval už někdy v květnu, kdy jsem poprvé byl v této ctihodné společnosti, slovo, které jsem si dal do záhlaví celého toho přemýšlení, bylo slovo evergreen. protože si myslím, že dvojka je typem stanice, která nemá experimentovat a přednášet nějaké nové věci. To je stanice, kterou poslouchá konzervativní publikum staršího věku zejména, s převahou žen. A tady bych viděl taky ještě další rozlišení vedle toho, že radiožurnál je zpravodajský a právě stanicí rodinného charakteru, tak radiožurnál více cílí na muže, v tom publiku má většinu mužů, v případě Prahy je to většina žen, čili úplně nesedí takové někdy ty poměrně povrchní komentáře, že jsme se obě stanice propadly do stejné cílové skupiny a jakoby kanibalizujeme na sobě navzájem. Není to úplně pravda, my cílíme více na ženy. A proto jsem si říkal, že musíme ten program přece jenom i těm ženám trošičku víc přizpůsobit. Slovo evergreen, už jsem to částečně vysvětlil, nevnímám jenom jako jistý vnitřní pokyn k tomu, jakou hudbu hrát. Přesto všechno se snažíme hrát to nejkvalitnější z populární hudby od 60. let do současnosti. Dáváme důraz na slavná léta Semaforu, protože jsem hluboce přesvědčen, že to je éra, kdy vznikala kvalitní muzika, ale samozřejmě z mého pohledu nejkvalitnější texty v této oblasti hudby. Chceme hodně a hledáme hodně věcí i ve francouzské populární hudbě, španělské, italské, nebráníme se úplně anglické. Dnes hrajeme hudbu v poměru 75% česká hudba, 25% zahraniční. Mnozí naši posluchači velice oceňují právě ten otevřený prostor té francouzské hudbě, kde já proto mám takové drobné vysvětlení, že přece jenom tyto země historicky, Karel Čoty a tak dále, všichni víme, o čem mluvím, byly jaksi propojeny a ta melodika někde a ten Napoleon, který tady jako včelka zasil, taky v určité době, čili řada lidí má prostě v sobě část té krve, víno a tak dále, čili ty věci se propojují a úplně bych je nepodceňoval, proto jsem dal pokyn, abychom v tomto ohledu ten hudební formát proměnili. Protože si velmi vážím historie rozhlasu a poměrně dobře ji znám, si to můžu říct, tak jsem obdivovatel těch slavných osobností, které v minulosti prošly rozhlasem. A myslím si, že není nic špatného na tom, že těm lidem vzdáme hold taky tím, že použijeme některé prvky, které oni velice chytře vymysleli. Takže například název ranní dvouhodinovky Dobré a ještě lepší ráno je vlastně takovou úpravou slavného výroku nebo slavné věty Františka Nepila, osobnosti, na kterou dodnes naši posluchači s láskou vzpomínají, Dobrá a ještě lepší jítra. A právě v tom testu, kde jsme testovali název o některé prvky, tak tento název se ukázal jako velice ujímavý a samozřejmě populární okamžitě. A potěšilo mě, že i to vnímání, kdy oni psali o tom, co si představují pod tím názvem, tak zvítězilo jednoznačně prostě dobré nastartování do dne, pohoda, dobré zprávy, zajímavé informace, chceme se něco dozvědět, chceme, aby nám někdo vlil jakousi naději do toho dne. Občas potkávám na chodbách různé lidi, kterých si vážím a ti mě taky říkají, že když srovnají poslech nějaké privátní stanice a dvojky, tak je největší rozdíl zejména v tom, když odečteme tedy podíl slova, zejména v tom zaujetí, v tom pozitivismu toho vysílání té komerční stanice a v tom nekonečném problematizování těch věcí, které přednášeme. To neznamená, že se toho zříkáme v žádném případě, ale chceme se na svět dívat poněkud optimističtěji. A protože oslovujeme zejména ženy, tak jsem se rozhodl dopoledne přece jenom trošičku víc zacílit na tuto měžnější část naší populace. Nechci tím říct, že magazín bude jenom čistě ženská záležitost. Podtitul zní Magazín pro celou rodinu, čili bude to magazín o ženách, o mužích i o dětech. Chceme tím hodně podpořit rodinu jako základní kámen společnosti. Chceme oslovit maminky s dětmi, které dnes doma, jak od mnohých slyším, nemají prakticky žádný výběr na rozhlasovém trhu. Čili chceme odevzdat všechno, co v nás je, právě tímhletím směrem. Chceme jim být oporou, chceme jim poradit, chceme více otevřít prostor pro komunikaci mezi posluchači a rozhlasem. Cítíme v tom budoucnost rozhlasu obecně. Takže i dopoledne dáme prostor posluchačům, aby i oni mohli říct, jak to vidí. A když jsem teď řekl tu větičku, tak bych se rád vrátil k jednomu momentu, který je velice kontroverzní v tuto chvíli při debatách o změnách na dvojce. Řada lidí píše ostrý, ruší pořad, jak to vidí. Opakují po 20. posté, po 1000. Není to pravda, ostrý neruší pořad, jak to vidí. Naopak princip, jak to vidí, neobyčejně ve vysílání posilujeme. Čili my ku příkladu po půl deváté budeme mít hosty, kteří jsou v tuto chvíli mimo hranice této země a chceme, aby nám řekli, jak nás vidí, jak vidí tuto zem, konání lidí v této zemi, jak vidí zvenčí, jak vidí i svět v té zemi, kde momentálně pobývají. Po deváté hodině chceme, budou chodit hosté, kterým pracovně říkám moudré ženy a moudří mužové, aby i oni řekli, jak vidí to dění kolem nás a nemusí to být vždycky politika, protože já se popravdě řečeno někdy trošku děsím při mediálním stavu u nás, kdy v pondělí vyjde nějaká kauza, my v úterý komentujeme, ve středu všem zjistíme, že to bylo trošku jinak a v pátek zjistíme, že se vlastně vůbec nic nestalo, tak je tam trošku problém. Čili snaha bude, aby ty úvahy nad tím děním i třeba aktuálním, aby byly přece jenom trošku povýšeny do spíše filozofické polohy, spíše prostě šly příkladem, jak by měli lidé uvažovat. V zápětí otevřeme ten prostor posluchačským příběhům, chceme, aby i posluchači si mohli říct, jak to vidí. Chceme být výlučnou nějakou společností, kde jenom někteří vyvolení budou mít šanci říct, jak vidí ten svět kolem sebe. Samozřejmě v té druhé hodině bude lifestyleová hodina, kde budeme mít poradny, jako vždy. To je výpověď? Takže velice zkrátím. Pořad, jak to vidí, ten typický se přesouvá do odpoledních hodin pod názvem Čaj pro dvárep, jak to vidíte, dostane dvojnásobný prostor hodinu. Chceme vyzkoušet to, co jsme vyzkoušeli už v jiných pořadech, budeme ho vysílat živě z vestibulu této ctihodné budovy. Chceme, aby posluchači přišli a mohli dostat mikrofon a zeptat se přímo na místě. Vyzkoušíme to, uvidíme, jak to bude fungovat. Buď to bude zájem, tak to bude. Pokud nebude zájem, přesuneme do studia. Samozřejmě přesuneme do studia i v případě, že by to vyvolávalo nějaké jakékoliv jiné hnutí. Už jenom velmi stručně otevíráme ten prostor více živému vysílání. Doteď vlastně živé vysílání končilo o půl šesté večer a pak už byly předtočené konzervy. My si myslíme, že přece jenom i pro chuť toho vysílání, pro rytmus toho vysílání je nutné, aby většina toho programu byla vysílána živě, protože ta bezprostřednost hraje obrovskou roli. Posilujeme literární tvorbu na této stanici zhruba dvojnásobně a přibude premiér, čerep na pokračování a tak dále mohu pokračovat dál, ale čekám na vaše dotazy. Ctím tuhle tu nevětelskou.
Ano, já děkuji panu šéfredaktoru Ostrému za vyčerpávající a různými poznámkami osvěžené představení tedy toho nové podoby Českého rozhlasu 2 Praha a otevírám rozpravu. Hlásí se pan magistr Zelenka.
Děkuji. Tak já bych chtěl ocenit to, jak nám tady pan šéfredaktor s takovou velkou láskou, vášní a velkou profesionalitou představil tedy to, co zatím se svým týmem tedy vyrobila a připravuje a představí tedy posluchačům od toho 31. ledna, pokud se nepletu. My jsme samozřejmě byli seznámeni s tím programovým schématem a určitě vám všem držíme palce a uvidíme nakonec, jak to všechno dopadne na ty reakce, o kterých jste také hovořil. Jinak děkuji za velmi poetické příměry, které jste zvolil o té včeličce, ale já bych se vás chtěl zeptat spíš jenom na to, je to samozřejmě zase otázka diskuse a ověření průzkumu a názorů posluchačů. Vy jste tam správně řekl, že to největší ten největší segment posluchačstva tvoří konzervativní žena. Já vám moc držím palce, abyste konzervativní ženy přesvědčil, že dvojka je ten ideální název, protože to já jsem říkal už i na našem sezení, které jsme měli dnes, že to víme, že prostě ty posluchači vždycky byli jsou a budou konzervativní, takže ať je to v pořadech a reakce na rušení pořadu je vždycky, anebo přeměnu, modifikaci různou, to je vždycky a je to zcela přirozené a normální. Ale jenom bych trošinku možná, nechci říct varoval, ale měl bych osobně být na vašem místě, bych měl samozřejmě trochu strach a přiznám se, že mě překvapuje, že teda, jak říkáte, podle dosavadních průzkumů jenom 5% nebo kolik negativně zatím reaguje na ten název, bych se zdá, že to vůbec není to nejpodstatnější a opravdu ne ve vysílání jakékoliv rozhlasové stanice. Přece jenom si myslím, že ještě vás budou čekat možná dramatické okamžiky, protože přeměnit Český rozhlas 2 Praha. Víte, já se ztotožňuji s některými názory, kde říkají ty posluchači, ale to přece není pragocentrismus, to vysílá z Prahy, je to tradice, historie a tak dále. Ale jenom tohle jsem chtěl zmínit a vy si to určitě dobře uvědomujete. Jinak, co se týká toho programu schématu, bych se opakoval, takže držím palce a myslím si, že je tam mnoho obohacujících inovačních záležitostí, které mohou posluchače potěšit, to určitě.
Děkuji.
Ano, tomu názvu, musím říct, že i paní Minářová z agentury Datamar byla překvapena, jak dobrý ohlas měl název Dvojka při proměně názvu této stanice. Chci jenom říct, že oficiální název samozřejmě zůstává Český rozhlas 2 Praha. Zůstane do rebrandingu stanic a názvu a log Českého rozhlasu obecně. Ale já si myslím, že tam je to trošku taky v tom, že se v posledních letech příliš dělali různé změny pro změny, čili ta stanice už jednou jakoby Dvojka jmenovala někdy v roce 2004, čili někteří lidé si trošku zvykli. Zároveň já si myslím, že tam je důležitý prvek je ten, že jsme nevymysleli úplně nový název, třeba lehátko nebo něco. My jsme vybrali prostě jeden segment z toho názvu, čili z dvojky číselné jsme udělali dvojku slovo, tím pádem jakoby pokračujeme v té tradici a snažíme se to udělat tak. Já jakkoliv vím, že dneska je třeba ČT dvojka a někdo mě říká, varuje mě předtím, já si myslím, že naopak to může mít docela prospěšný moment, protože konec konců BBC má taky dvojku, televizní dvojku rozhlasovou a že ten název se poměrně rychle vryje do paměti a už řada ohlasů posluchačů už píší, naše dvojka nám zase udělá radost, že už se to dostává do povědomí, ale nechci to podceňovat, vím, že je to pro mnoho lidí bolestné a ani pro mě to nebylo jednoduché znovu opakovat s tím tradici a vím, že toto je samozřejmě možná nejlepší ze špatných řešení.
Takže pan prozatímní ředitel?
Já jenom jednu poznámku k té dvojce, strašně záleží a bude záležet od toho, jak budou s dvojkou pracovat především moderátoři. Jaké slogany se vytvoří a s jakou láskou k té dvojce, k tomu titulu a jak se s ním budou mazlit, řekl bych to slovo. Aby to bylo přesvědčivé. Budou to prodávat oni. A jestli posluchači přijmou jejich lásku dvojce, tak je naprosto jasné, že ta dvojka se u mě. Tam já problém skutečně nevidím.
My jsme v tomto ohledu udělali proto taky snad, co jsme mohli, hlasem stanice se stal Václav Postránecký, který v tom testu vyšel taky skvěle jako člověk, kterého naši posluchači oceňují jako vzdělaného, inteligentního, rozumného, populárního člověka. Ten jeho hlas tomu dodává takovou zvláštní chuť toho trošku kulišáctví, co on má v očích, čili to možná taky lépe charakterizuje tu mnohobarevnou stanici, která cílí na mnoho skupin a má mnoho žánů, je to asi nejpestřejší stanice rozhlasová v tuto chvíli na trhu, tak doufáme, ale samozřejmě jsme tady profesionálové, víme, že velmi často doufat nestačí.
Já ještě dovolíte jednu poznámku na závěr, na jakési zhrnutí, já jsem to avizoval. Já bych strašně rád zdůraznil, že snad poprvé v posledních, já nevím, 5 nebo 10 letech se problematikou dvojky vedení Českého rozhlasu já sám zabýváme od listopadu 2009. To je řada materiálů, řada analýz, které jsme měli v rukou, řada diskuzí, velice kontroverzních diskuzí i na programových fórech, programová rada, grémium ředitelů, ale i v kancelářích jednotlivých. Já si myslím, že právě proto, že ten proces byl tak dlouhý a že se hodně analyzovalo, přistoupil pan šéfredaktor nakonec koncepci, programovou koncepci dvojky, tak jak ji bude startovat 31. ledna, přistoupil nesmírně odpovědně a připraven. Za sebe jako profesionálové si myslím, že můžeme říct ano, vykonali jsme jisté dílo, podepisujeme se pod něj, ale nevylučujeme pochopitelně, že to dílo si bude nějakou dobu sedat, protože to je úplně nová filozofie, stanice, úplně jiné pojetí moderace, na jaké jsme doposud nebyli zvyklí, a že budou nějaké reakce. My s těma reakcemi budeme pracovat, či to budou kritické reakce posluchačů, na to budu dbát a Jaromír ví, že o tom diskutujeme, o těchto problémech, které mohou vzniknout z nedorozumění a ze špatné komunikace s posluchačem. A samozřejmě, já jsem to zdůraznil dneska na tiskové konferenci, my chceme pracovat i s novinářskými ohlasy, s novinářskými reflexemi. Otázka je, jak se k tomu novináři postaví. Jestli po prvním dnu prohlásí, to je celé na nic, a vytvoří jakousi atmosféru, anebo se tomu budou skutečně novináři profesionálně věnovat jako novému schématu. A samozřejmě, což je důležité, nové schéma a vysílání prvního týdne zejména bude posuzovat skupina, kterou jsem jmenoval, bude vysílání analyzovat a budeme mít první výstupy už 15. ledna, tak je to Pepo 15. února, abychom věděli a zachytili první možné negativní reakce a pracovali s tím schématem a doladěvali. To je všechno, co jsem chtěl říct.
Děkuji a dávám prostor dalším dotazům, případně poznámkám členů Rady Českého rozhlasu, jestli mají k novému schématu Prahy nebo dvojky. Použilo. Není tomu tak, takže já poděkuji všem pánům za zevrubnou informaci, především pak panu šéfredaktorovi. A dovolte tedy, abych navrhla usnesení číslo 7/11. Rada Českého rozhlasu byla seznámena s informacemi pověřeného programového ředitele Českého rozhlasu Lukáše Hurníka a šéfredaktora Českého rozhlasu 2 Praha Jaromíra Ostrého o programových změnách stanice Českého rozhlasu 2 Praha. Kdo je pro takto navržené usnesení? 6 pro, tudíž se nikdo nezdržel a nikdo nebyl proti. Tím jsme ukončili další z bodů dnešní veřejné schůze a já otevírám bod střednědobý výhled Českého rozhlasu a předávám slovo panu prozatímnímu řediteli Duhanovi.
Děkuji za slovo. Vedení Českého rozhlasu předložilo střednědobý výhled hospodaření Českého rozhlasu do roku 2015, s ním jste byli obeznámeni a z něhož plyne, že v následujících letech Českému rozhlasu nehrozí platební neschopnost. Vývoj dalších let, tak jak jsme to analyzovali na vedení Českého rozhlasu, signalizuje, že tato opatření nejsou dostačující, které jsme udělali, abychom stabilizovali rozpočet tak, jak jste ho dostali. A je proto nezbytné přijmout jistá opatření, které povedou dalším úsporám. S ohledem na to, že není doposud vyřešená situace s definitivně jmenovaným generálním ředitelem, tak jsme se rozhodli pro jakousi redukovanou verzi opatření, které by měl přijmout i příští generální ředitel Českého rozhlasu. A tato opatření jsou plánována na dobu asi 2 let. Je jich 5, já vám je přečtu. Je to systémová integrace na základě zpracované analýzy přijmout rozhodnutí směřující k zvýšení efektivity při využívání výpočetní techniky. Já jsem vás nejednou informoval, že na mé gusto a na gusto některých vedoucích je příliš mnoho informačních systémů a je nutné, aby tyto informační systémy prošly nějakou analýzou a nějakou syntézou. Servisování stávajícího počtu informačních systémů nás stojí dost peněz, hodně milionů korun, a systémová integrace by znamenala úsporu ve výši minimálně 10 milionů korun. Dalším bodem je optimalizace vysílací sítě. Nejednou jsme se na toto téma tady bavili. Domníváme se ve vedení, anebo abych to vzal na sebe, domnívám se, že Český rozhlas ne právě nejlépe pracuje s vysílači, které má k dispozici, a ne nejlépe pracuje s tvorbou ceny, to znamená s vyjednáváním. Připravuje se materiál, který by měl to, co tvrdím já, doložit, a já předpokládám, když se budeme řídit doporučeními toho materiálu, že pokud je o vysílací síť, můžeme dostáhnout úspory v rozpětí 15 až 25%. Víte, co vyplatíme ročně za vysílače, představte si úsporu 15 až 25%. Optimalizace řídící struktury, to je nezbytný předpoklad toho, aby Český rozhlas fungoval tak, jak fungovat má. A optimalizace řídící struktury, to znamená zavedení dvoustupňové struktury řízení. Jinak nepřispějeme, anebo nemůžeme mluvit o kvalitně řízených procesech v Českém rozhlase. Český rozhlas se teď musí řídit jenom tím, že vlastně musí vydávat mimořádná opatření, aby mohl operativně řídit a efektivně řídit. A to je špatné. Ta struktura musí obrážet způsob řízení Českého rozhlasu. A musí to být průhledné. V dané struktuře to průhledné není. Vznik výrobních center, o tom jsme už tady mluvili několik let. Vznik výrobních center znamená oddělení tvorby a výroby programů od jednotlivých vysílacích stanic. Tím se přispěje k racionálnějšímu využívání lidských a technických kapacit. Nemluvě o tom, že když ten proces bude nastartován, to znamená, bude oddělena výroba tvorby programů od stanic, dojde zcela logicky k personálnímu auditu, neboť se budeme zabývat tím, jak kvalitné lidi v Českém rozhlase máme, zda potřebujeme tolik lidí v Českém rozhlase, kolik máme, a tak dále, a tak dále. Čili to je nezbytné v danou chvíli. No a samozřejmě pátým bodem je koncentrace stanic, to znamená, to už vlastně nějakým způsobem probíhá, alespoň na celoplošných stanicích, že došlo nějaké odstínění, ale musíme zefektivnit síť stanic a využívat hodně odpojované vysílání. Tady mám na mysli především možnou koncentraci zpravodajsko-publicistických stanic, jak je Radiožurnál, jak je Radio Česko, jak je Český rozhlas 6, a samozřejmě trošku jinou práci s regionálními stanicemi. To také přinese docela výraznou úsporu. To je všechno ze strany.
Ano, já děkuji panu pořadatelu, řediteli, jenom upozorním, než otevřu rozpravu, že tento materiál rada probírala poměrně zevrubně a delší čas. Dokonce my jsme ten materiál původně vlastně směrovali na schválení před koncem loňského roku spolu s rozpočtem na rok 2011 Českého rozhlasu, a nakonec jsme se rozhodli, že ještě si ho ponecháme, ještě se jim budeme zabývat v lednu. A uzavřeme tedy ten materiál až právě na dnešní schůzi. Takže považujeme to za velmi důležité už z toho hlediska, že prostě situace ekonomická, tak jako víte, celého našeho státu, tak samozřejmě i Českého rozhlasu, není nijak růžová. Těžko může veřejnoprávní médium, a to teď myslím jako rozhlas, tak televize, počítat s tím, že v době restrikcí, kdy se krátí i v mandatorních výdajích státu, by poslanecká sněmovna byla nakloněna tomu, že by zvýšila koncesionářské poplatky a zatížila tak ještě více daňové poplatníky. Takže jak rada Českého rozhlasu, tak management Českého rozhlasu si uvědomuje, že prostě v této situaci musí najít možnost, aby tedy tato veřejná služba pokračovala, ale s prostředky, které má k dispozici. Tolik tedy na úvod a nyní otevírám rozpravu členů rady. Hlásí se pan místopředseda Míša.
Děkuji za slovo. Já paní předsedkyně doplním o jednu věc. Základ vlastně toho, že jsme ten materiál takto oddělili od návrhu rozpočtu, byl v tom, že v tom výhledu hospodaření do roku 2015 už vlastně po roce 2012 by se rozhlas dostával do záporných čísel, teď nemluvím o celkovém majetku, ale mluvím o vlastně provozním hospodaření s tím, že právě jsme požadovali, aby rozhlas si připravil opatření, které by tomuto zamezily, aby i po roce 2012 ten rozhlas i v této kapitole byl v plusu. Na základě toho nám vedení rozhlasu připravilo těch pět opatření, které pan prozatímní ředitel předložil. My si myslíme, že samozřejmě část těch opatření se už bude týkat nového vedení, nového generálního ředitele, ale část těch opatření je natolik akutních, že budeme doporučovat, aby se prováděly neodkladně. Děkuji.
Také děkuji. A další, kdo se hlásil, byl pan magistr Želenka.
Já jsem chtěl jenom stručnou glosu tady k tomu, protože když to vemu teď ze svého pohledu necelého čtyřletého působení v radě a třetího tedy ředitele Českého rozhlasu, tak musím říct, že tady poprvé po to, co rada očekávala, samozřejmě to znamená hledat ty úsporné kroky, hledat možnosti, aby samozřejmě to nešlo na úkor posluchače, úkor programů, ale poprvé tady slyšíme to, nebo už jsme slyšeli, a dnes to shrnul pan ředitel Duhan, že je třeba uvažovat i o takových nepopulárních věcech, jako je zeštíhlení tedy podniku, když to řeknu jednoduše, hledání těch cest, optimalizace toho ekonomického problému, který tady je, a nespoléhat jenom, což v minulosti se tady také dělo, že teda tak se zvýší tedy koncesionářské, nebo respektive dnes už ne koncesionářské, ale prostě daně. Takže to si myslím, že velký posunat je ta správná cesta. Takže to jsem jenom chtěl v této souvislosti zdůraznit, zaplať pánu za to. Děkuji.
Děkuji. Další se hlásí pan místopředseda Ratiborský.
Tak já chci jenom říct, že co nastoupil pan prozatímní ředitel Duhan, tak my jsme o tom vedli intenzivní diskuze, myslím teda my jako rada versus vedení, a že to přináší nějaké výsledky, takže rada samozřejmě toto všechno kvituje, uvědomuje si plně zcela, že prostě ta situace provizornosti se na něco stáhnout může, ale některé věci prostě sebrát pohled nemůže, a což je zejména ty technologické záležitosti, které se řešit můžou i v tomto, řekl bych, stavu provizornosti. A je jenom dobře, že dojde k nějaké centralizaci některých věcí, vytištění, zjednodušení, řízení i provozu těch věcí. Takže já myslím, že to bude ku prospěchu vlastně všech zaměstnanců Českého rozhlasu, protože jim to zjednoduší určitě zcela jistě práci a přístup k těm technologiím se jim zjednoduší. No, takže já si myslím, že to věc se vede určitě v tom prvopočátku.
Děkuji. Ještě někdo se hlásí do diskuse?
Mohl bych ještě malé doplnění, to mi trošku uniklo a chtěl bych to zdůraznit. Já kladu veliký důraz, kromě systémové integrace, pochopitelně optimalizace, tedy systém optimalizace vysílace sítě, především na tu řídící strukturu, protože nová řídící struktura může nastavit standardy, které doposud v Českém rozhlase chybí, ekonomické, technické standardy. Pokud mluvíme o oddělení výroby a tvorby programů od stanic do center, to zase přinese sebou standardizaci výkonu profesních činností jednotlivých, standardizaci, která se bude týkat odměňování. To jsou všechno důležité věci, které do posud Českého rozhlasu byly výrazně zanedbány. A samozřejmě ze štíhlení, to nevím, jestli pan Zelenka nebo Ratiborský, pan Zelenka, ano, ze štíhlení. A to je nutné říct zřetelně a nahlas i na tomto polu.